tiam venas somer, pompas sur brusto stel, cantas de la guitar cordoi ses. Crescas tra tuta ter, en la coroi esper, bonvenigas, nin granda congres. Ni cantu cune, flugos ni acant, duancent jaron, vivu esperant. Magrau forpasas, jaroi ciam pli, cae pli, sed junai estas ni. Ni cantu cune, flugos ni acant, duancent jaron, vivu esperant. Magrau forpasas, jaroi ciam pli, cae pli, sed junai estas ni.
Jam de longe ne gastis antaŭ mia mikrofono Georgo Hanslik.
Saluton.
Saluton kaj kia surprizo renkonti vin vidalvide, ĉar ankoraŭ en memoro kaj antaŭ la okuloj ni havas iujn sonscenojn el Arusha. Do gratulon pro via kontribuo al la kongresa programo, al la kultura programo de la. Do iom fanfaronu, ĉar ne pri ĉio ni scias. Kia estis akcepto, percepto flanke de lokaj afrikaj esperantistoj?
Do, ni interkonsentis kun UEA, ke mi faru mian koncerton, kaj kompreneble de tiom da jaroj ni jam faras nian kulturan programon kiel teatron. Do, ankaŭ ke mi kaj Saŝa prezentu kiel Teatro Verda Banano, ke ni prezentu nian spektaklon. Do unue pri kantoj, do mi kantas pri esperantistoj, pri Esperanto, pri Esperanta movado, pri niaj bonaj trajtoj, malbonaj, iom ni ridas. Tio funkcias, tamen ni estas regionaj. Tio funkcias en Eŭropo, en aliaj kontinentoj. Ĉe homoj kiuj vizitis kelkajn kongresojn, lokajn, universalajn, do tio. Kai en Arusha estis multaj homoj kiuj la unuan fojon vizitis kongreson, do ili ne konis, ne havis tiel nomatajn fonajn sciojn. Do tio estis tre interesa sperto, ke miaj spektantoj ekzemple ne scias, ke ekzistis iam iu kabe. Kiu kabeigis la unuan fojon. Estis tre interesa, mi tre ŝatas, ke mi venis, kaj nur en Arusha mi vidis, kiom malsamas la mondo. Tamen la homoj estas la samaj. Mi memoras, kiam mi estis la unuan fojon en Brazilo, mi venis al Bona Espero. Kaj Ursula diris al mi, do jes, instruu kion, kion ajn. Vi estas Europano, vi havas alian kulturon, kaj tiuj infanoj havas alian. Kion ajn vi faros, estos bona por ilia eduko, ĉar vi konas ion alian, ili konas ion alian. Ĉiam estos pluso.
Kompreneble, ĉar estas interkultura proksimiĝo.
Jes, kaj tiam mi memoris, kion skribis en sia lernolibro por instruistoj Andreo Ĉe. Prenu vian vizitkarton, montru la vizitkarton, kaj mi estas Andreo. Do mi faris, mi prenis vizitkarton, mi diris, mi estas Georgo, kaj tiam Ursula diris, ili neniam vidis vizitkarton. Do mia unua leciono estis komplete perdida. Kaj poste mi provis kantigi ilin, ili ankaŭ ne komprenis. Do, por la venonta tago, mi kantis jam novan kanton, kion ili komplete komprenis. Ĝi, jes, mi skribis vespere. Ĉe legomejo de nia klaso, unu, du, tri, kvar, kvin, ses, sep, ok, naŭ kaj dek, kreskas bananoj kaj ananasoj. Unu, du, tri, kvar, kvin, ses, sep, ok, naŭ kaj dek, kaj ili komprenis.
Ilia medio,
mi neniam vidis tian klason kun ananasoj, krom tiu en Bona Espero. La samon mi vidis en Arusha. Ni povis kompreni unu la alien, sed la diferenco estis tia. Nek afrikanoj, nek europanoj estas pli bonaj, pli saĝaj. Ni simple estas iam aliaj, kaj tio estis mirinda.
Sed samtempe homoj, kiuj klopodis uzi la saman lingvon, por comunic.
Yes, kai tio reunigis min.
Bela, da.
Yes. Unu el mia aforismo estas Esperanto reunigas homoj, nu, kelkaj igis jam infanecaj. Do, ankaŭ mi sentis min reunigita pli malpli kvardek jarojn. Kial mi vidis en Afriko la saman entuziasmon de junuloj, maljunuloj por Esperanto, la saman. Kion ni en alia epoko havis la saman entuziasmon por Esperanto, por ekkoni iun ajn de eksternia kulturo, de eksternia tendaro, eksternia lando. Kaj nun mi estis por tiuj aliaj, ili tre volonte provis paroli kun ni dum la kongreso en Esperanto kaj la angla, ekster la kongreso nur en la angla, sed ili emis. Emo al Esperanto. Kaj masajoj komprenis, ke Esperanto estas fenestro al mondo. Kaj ili esperas, ke eble laŭ tiu ĉi vojo ankaŭ ili povas ricevi lakton por la infanoj, kiuj vizitas lernejon. Aŭ ion ajn alian. Ni blankuloj estis riĉuloj en tiu momento. Ne mirige, ke ili rigardas al ni same kiel ni en Pollando rigardis ajnajn eksterlandanojn antaŭ kvardek jaroj.
Viaj vortoj konfirmas, ke tiu ĉi unua kongreso en Aruŝo estas kvazaŭ spronevoluiga por la Esperanto-movado, ankaŭ por la Esperanto-komunumo. Ĉar evidentiĝas, ke lingvo servas ne sole por europanoj, azianoj, sudamerikanoj, nordamerikanoj, sed ankaŭ por tiuj, kiuj loĝas en tiu ĉi grandega nigra kontinento.
Kaj ni esperantistoj ni devis alkutimiĝi adaptiĝi al tiaj normalaĵoj. Ekzemple, la plej sankta dum la kongreso estas solena malfermo, ĉu ne? Ĝi okazis kun 45 minuto malfruo. Ĉu vi imagas tian kongreson en Eŭropo?
Ne.
La tempo iras
alimaniere.
Alimaniere.
Funkcias.
Punkto fino. Tio estas alia kulturo, ne pli bona, ne malpli bona. Simple funkcias alie.
Koran dankon pro tiuj ĉi impresoj pri via partopreno en Aruŝo. Mi komencis de tio, ĉar estis por mi kortuŝe si, ke vi estas tie, ke vi koncertas tie, ke vi alportas kontribuon, ke tio estis la unua renkontiĝo por multegaj esperantistoj, la unua kontakto kun Esperanto-kulturo.
Amikoj alvenas vespero, la suno jen dronas en lago. Ni toastu, amikoj, per vino esperon. Ni toastu la venontan tagon. Ni toastu, amikoj, per vino esperon. Ni toastu la venontan tagon. Amikoj, finiĝas kongreso, sed antaŭ ol hejmen niros. Ni toastu, amikoj, pri la neforgeso, dum jar ni renkonton sopiros. Ni toastu, amikoj, pri la ne forgeso, dum jar ni renkonton sopiros.